Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din, den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Fattigdom betyr at man mangler ressursene som trengs for å kunne leve et fullverdig liv. Det handler om mer enn å ha nok penger til grunnleggende ernæring. Når man sliter med å få endene til å møtes, leder det ofte til utenforskap og begrensede muligheter til å delta i samfunnet på lik linje med andre. FN anslår at rundt 10% av befolkningen i Norge lever under den relative fattigdomsgrensen, som definert etter om du tjener mindre enn 60% av medianinntekten. Samtidig som forskjellene i samfunnet vårt øker, har vi et voksende utenforskap. Fattigdommen i Norge ikke livstruende, men man står i risiko for å få både feilernæring og det også forbundet med psykiske plager. Fattigdom ikke nødvendigvis noe som vises på utsida. De som lider vil ofte forsøke å skjule det, men mangler sentrale levekårsgoder som nødvendige for å ha en akseptabel levestandard. For eksempel å eie en vaskemaskin, ha råd til å reise på ferie, delta i fritidsaktiviteter eller bursdag med gaveplikt. Hvem som helst kan jo bli uføretrygda, gjeldsslave, minstepensjonist, enslig forsørger, konkursramma, offer for familievold, eller havne i rehabilitering etter ulykker eller andre uheldige livsvalg. De synlige fattige ofte rusavhengige, hjemløse eller sitter på gata og tigger. Men de usynlige kan være naboen din, klassekameraten din, en venn eller en kollega. I dagens episode skal jeg snakke om forholdet mellom dårlig økonomi og psykisk helse. Jeg vil innlede med en artikkel fra Tidsskrift fra Norsk Psykologforening, hvor Arnulf Kolstad har skrevet et ganske bra bokessay med bakgrunn i en bok som heter Fattigdommens psykologi av Kjell Underli. Deretter skal du få være med på en samtale jeg hadde med journalist Maja Hagen Torjussen fra gatemagasinet Rop. Hun lurer på hvordan det mulig å få en bedre psykisk helse når man har store økonomiske problemer. Og jeg faktisk litt usikker på om det faktisk mulig i det hele tatt. Men det skal vi komme tilbake til. Nå til denne artikkelen fra Norsk Psykologforening, som dette bokessayet om boka Fattigdommens psykologi. Enkelte begivenheter etser seg fast i hukommelsen. Da jeg leste den siste boka til Kjell Underli om fattigdom, dukket et utsagn jeg hørte i USA i 1970-årene stadig opp. Jeg tror det var president Ronald Reagan som sa «If you're poor, you're poor by choice». Jeg var I New York på den tida og besøkte blant annet Harlem og Bronx. Større elendighet omgitt av usmakelig rikdom hadde jeg aldri sett. Det som slo meg aller mest var forfallet og oppløsningen av store bydeler midt I verdens rikeste land. Og jeg tenkte at de som vokser opp under slike betingelser har ikke store sjanser. Tanken på at de skulle ha valgt en slik start på livet var absurd. Videre skriver Arnulf Kolstad at han har sett fattigdommen på nært hold både I Afrika, I townshipene I Cape Town og I Asia på den kinesiske landsbygda. Men aldri har det vært så nedslående som I USA, antagelig fordi den urettferdige ulikheten kom så veldig tydelig fram der, og fordi USAs politiske ledere mente folk hadde valgt fattigdommen, nøden og fornedrelsen. De så ingen samfunnsmessige årsaker til hverken rikdom eller fattigdom, bare individuelle valg og konkurranse. Denne utgaven av økonomisk nyliberalisme og klokketro på individuell frihet dukte opp I USA og England på 1970-tallet. Nå har den spredt seg til mange andre land. Forskjellen mellom de rike og de fattige øker, også I Norge. Velferdsgoder og solidariske støtteordninger fjernes, stadig mer skal løses av markedet. Stat og offentlig blitt skjellsord, uttrykk for noe baktungt og gammeldags, mens konkurranse og privatisering de nye slagordene I samfunnet, og de da mer preget av dyrerikets alle kamp mot alle, enn av solidarisk ivaretagelse basert på kunnskap om fattigdommens årsaker. Slik tanker dukker opp under lesningen av Underlis bok «Fattigdommens psykologi». Ikke fordi Underli selv skriver så mye om de sosiale og samfunnsmessige årsakene til fattigdom I Norge I vår tid, men fordi det melder seg et behov hos meg for å forstå årsaken til den økende sosiale nøden I et av verdens rikeste land. Hvordan I all verden kan vi innrette oss slik at stadig flere her I landet blir tvunget til å leve et så belastende, helseskadelig og nedverdigende liv som det Underli gir oss innblikk I, mens andre velter seg I overflod uten sidestykke? Og dette her et pinlig tema. Kjell Underli har skrevet en av de viktigste bøkene som har kommet ut her I landet på lang tid, ifølge denne artikkelforfatteren, som da heter Arnulf Kolstad. Han åpenbart begeistret for denne fattigdommens psykologi. Fattigdommen ikke bare stemodelig behandlet I psykologisk litteratur, men også I annen faglitteratur og I moderne skjønnlitteratur. Det blitt et pinlig tema mange helst ikke vil bli minnet om eller forstå hverken konsekvensene av eller årsakene til. I det rike oljenorge vil vi helst betrakte det som noe som hører fortida til eller som bare finnes I fjerne land. Underli lar oss imidlertid få detaljert kjennskap til den nye fattigdommen midt iblant oss. For psykologer og andre som forsøker å hjelpe folk med svekket mental helse denne boka av særlig stor verdi. Det viser nemlig hvordan belastende leveforhold, I dette tilfellet utløst av fattigdom, får store psykologiske konsekvenser med helsesvikt som resultat. Vel så viktig som å forstå ubalansen I den kjemiske sammensetningen av nevrotransmittere, det antagelig å forstå hvordan fattigdommen påvirker selvbildet, følelsen av menneskeverd, autonomi, angst og usikkerhet. Det opplevelsen av å være fattig og utstøtt I Norge, de psykologiske konsekvensene av å leve I materiell nød og armod boka beskriver, samtidig som boka inneholder de fattiges egne ord, og disse innspillene da kommentert innsiktsfullt av en erfaren psykolog som nå også professor I marginalisering. Men dette da fra 2005, så hva han driver med akkurat nå, det jo usikkert. I opptrappingsplanen for det psykiske helsearbeidet legges det stor vekt på at det skal tas utgangspunkt I pasientens egen beskrivelse av problemer og lidelser. Mange pasienter peker på vanskelige livsomstendigheter og relasjoner som viktige årsaker til svikt I helsa. De ber ikke lenger om å bli behandlet for en sykdom, men om støtte til et mer verdig liv, en jobb eller annen meningsfull aktivitet I hverdagen, bedre bolig, penger å leve for, utvidet sosialt nettverk, noen de kan ha kontakt med over lengre tid. Pasientene vil ikke lenger på institusjon, men bo hjemme. De som har gode erfaringer fra behandlingsapparatet peker I stor grad på at hjelpen de fikk tok sikte på å bedre også deres sosiale og økonomiske situasjon. Personlige problemer og livets nedturer ble lettere å takle med mer ressurser I bagasjen. Ressursfattigdom karakteriserer de 25 sosialhjelpsmottakerne som Unneli har intervjuet I denne boka. Det ikke mangel på personlige ressurser. De personlige ressursene nok likelig fordelt blant fattige og rike, men den kroniske mangelen på materielle ressurser til å stå imot livets utfordringer og samfunnets krav. Å leve med ryggen mot veggen som arbeidsløs og sosialhjelpsmottaker, utryggheten uten et øre I reserve til enda vanskeligere tider og plutselig uforutsette utgifter, og der det gjelder å spinke og spare hver dag for å få endene til å møtes, hardt nok I et hvilket som helst samfunn. Men det oppleves kanskje ekstra forsmedelig I samfunn der menneskeverdet I stigende grad bedømmes etter konsummengden, der ideologien at enhver kan velge å være fattig eller rik, at alle har de samme muligheter, og at de fattige og arbeidsløse endog snylter på de arbeidsføre og vellykka. I tidligere tider ble fattigdommen I større grad ansett som skapt av et urettferdig og mangelfullt samfunn. Armod var synlig, og mange delte skjebne. I dag det en skam. Det skjules etter beste evne, og det finnes knapt en organisasjon eller bevegelse som kjemper de fattiges og ressurssvakes kamp for mer rettferdige levekår. Også de fattige overlatt til seg selv I vår kultur. Unneli har sørget for at vi ikke glemmer at det fortsatt finnes mange uten nåla I veggen også her I landet I begynnelsen av det 21. Århundre. Han har fått frem de psykologiske mekanismene og konsekvensene som utløses av det å være fattig midt I rikdommen, I et moderne kapitalistisk samfunn. Han redegjør også for deler av den foreliggende fattigdomsforskningen og diskuterer spesielt den subjektive fattigdomstradisjonen, opplevelsen av å være fattig og de emosjonelle reaksjonene. Hans eget datamateriale basert på intervjuer og spørreskjemasvar på en fenomenologisk og hermeneutisk orientering og triangulering. Størst vekt lagt på kvalitative data. Respondentene langvarige sosialhjelpsmottakere mellom 20 og 66 år fra Bergen. Utvalget ikke tilfeldig, og representativiteten heller ikke diskutert. Statistisk estimering til populasjon da ikke aktuell. Forfatterens tilbakeblikk over fattigdommens historie I Norge viktig for å forstå forskjeller og likheter med nyfattigdommen. Det betyr også at opplevelsen av fattigdom ses I et kulturhistorisk perspektiv, og jeg synes Unneli kunne gjort enda mer ut av dette perspektivet fremfor å allmenngjøre fattigdommens subjektive konsekvenser ved hjelp av emosjons- og behovsteori. På slutten av boka skriver han til og med at fattigdommens sosiokulturelle kontekst ligger nok på siden av tema for fattigdommens psykologi. Arnulf Kolstad, som skriver dette, kulturhistorisk orientert sosialpsykolog, og han da helt uenig med Unneli. Fattigdommens psykologiske konsekvenser I dag bare forståelig ut fra den betydningen materiell rikdom og konsum har fått I vår kultur, og hvordan behovsstrukturer og emosjonelle reaksjoner formes av samfunnsmessige og kulturelle krefter. Den faghistoriske og sosialhistoriske fremstillingen av fattigdommen gir lite informasjon om hvordan de fattige selv opplever situasjonen, hvordan de tenker, føler og handler I sitt individuelle liv. For å bøte på denne mangelen har Unneli tatt med utdrag fra norsk skjønnlitteratur, der fattige og fattigdom beskrevet. Dette en original vri I en fagbok om fattigdommens psykologi. Som kjent skjønnlitterære forfattere ofte I besittelse av dypere kunnskap om menneskets psykologi, følelser og væremåte enn mange psykologer som kan gjengi pensumslitteraturen I faget. Gjennom utdrag fra bøkene til Johan Falkberget, Olav Duun, Christian Krog, Amalie Skram, Knut Hamsun og mange andre forfattere får vi en tilgang til opplevelsen av fattigdom som gjør forståelsen rikere og sammenhengen mellom livssituasjon og opplevelsen blir klarere. Det imidlertid påfallende at bare en av bøkene Unneli refererer til ble utgitt for mindre enn 50 år siden. Heller ikke I moderne norsk skjønnlitteratur den moderne fattigdommen tema. Det middelklassens eksistensielle, seksuelle og mer metafysiske problemer som det sentrale I denne litteraturen. Moderne forfattere har hverken erfaring med eller interesse for fattigfolks liv. Underlig viser at det ulike veier inn I fattigdommen, og at personlige forhold og sosiale, samfunnsmessige omstendigheter virker sammen. Fattigdommen har ikke bare mange ansikter, den har også mange årsaker. Selv om rutene inn I fattigdommen antagelig gjenkjennelig for mange som har møtt sosialklienter eller pasienter, hans kategoriseringer med illustrasjoner fra intervjumaterialet lærerikt. De rutene han beskriver nummer 1, utstøtt og utestengt fra arbeidslivet. Punkt 2, deklassert borger. Punkt 3, husmor. Punkt 4, livsovergang. Punkt 5, traumatisering. Punkt 6, multipul og diffuse helseplager. Punkt 7, tilpasningsvanskeligheter. Og punkt 8, opprør og antimaterialisme. De forskjellige rutene viser temaets kompleksitet, og Underlig forsøker ikke å forenkle. Hans analyse av intervjumaterialet setter ham I stand til å strukturere og finne sammenhenger og mønstre I detaljrikdommen, slik at vi andre kan lære noe med utgangspunkt I aktuelle empiriske data. Underlig får tak I de fattiges livsverden, deres egen opplevelse av fattigdommen. I et av kapitlene fokuserer han spesielt på usikkerhetsfølelsen som følge av alltid å være blakk og ikke ha råd til det folk, ikke minst godt betalte psykologer, ser på som selvsagt. Resultatene viser at fattigdom skaper et subjektivt ubehag I form av en generell og uønsket utrygg-likes-opplevning, altså utrygghet, fryktrelaterte helseproblemer og engstelse som da mer eller mindre blir kronisk. Hvis du lever på en følelse av at du aldri får ende til å møtes, så jo det livsfarlig, og det genererer jo en underliggende, bakenforliggende type dødsangst hele tiden. Så det helt åpenbart at dette helt jævlig å leve med, og at mange privilegierte psykologer ikke helt klarer å ta innover seg den opplevelsen I møte med klienter, det jeg også ganske overbevist om at det korrekt. At fattigdom forbundet med usikkerhet, indre uro, nervøsitet, bekymring, plutselig frykt uten grunn og generell angst kommer godt fram I disse intervjuene. Dette må være nyttig kunnskap for alle som opptatt av folks mentale helse og vil ta utgangspunkt I pasientenes opplevelser. De fleste av oss har vel en mistanke om at det forholder seg slik, og at fattigdommen også I dag medfører helseproblemer. I denne boka får vi bekreftelsen med de fattiges egne ord og forfatterens skjønnsomme fortolkninger. Han diskuterer resultatene I forhold til behovsteorier og I et kontekstuelt perspektiv med inndragning av velferdspolitikk og utfordringene for psykologisk forskning. Underlig viser at de fattige ofte føler seg mindreverdige og at skamfølelsen utbredt. Mange hadde ikke levd opp til egne forventninger og de føler seg sosialt underlegne. Det skyldes ikke minst at de følte seg negativt behandlet og vurdert av andre. Noe overraskende gir intervjupersonene mange eksempler på at sosial- og helsetjenesten oppleves spesielt nedverdigende. Måten de blir møtt på av de ansatte der gjør ikke livet lettere. Boken avsluttes med en diskusjon som tar sikte på å tolke de empiriske resultatene og fattigdomsopplevelsene med utgangspunkt I emosjons- og behovsteori, og konsentrert om 4 følelsesmessige reaksjoner som ofte ble nevnt. Aggresjon, irritabilitet og uvennlighet, engstelse, bekymring og indre uro, depresjon, håpløshet, alt et slit, og skam og skyldfølelse. Så hvis man har marginalt med egenkapital og gods og gull, så vil man være fanget I ganske mange vanskelige følelser, og da denne boka kategorisert med punkt 1, aggresjon, irritabilitet og det å være litt sånn uvennlig I møte med livet, det ikke så rart. Man kan lett bli engstelig, bekymret og slite med masse indre uro. Punkt 3, depresjon, håpløshet og denne følelsen at alt et slit. Og punkt 4, at man både skammer seg og har en viss skyldfølelse for den situasjonen man befinner seg I. Underlig viser en fin bruk av intervjumaterialet og demonstrerer grundig kjennskap til sosialpsykologisk teorier og perspektiver. Min viktigste innvending at årsakene og konsekvensene, også de psykologiske, av det å være fattig på gods og gull I større grad burde vært satt I forbindelse med den sosialhistoriske situasjonen og vært tolket mer innenfor et kulturpsykologisk perspektiv enn ved hjelp av allmenne emosjons- og behovsteorier. Alle med oppgaven å hjelpe andre med livsproblemer og dårlig mental helse burde pleie personlig omgang med minst ett lutfattig menneske I det moderne Norge. Gjør de ikke det, burde de lese boka til underlig grundig, og det sånn han konkluderer dette bokessayet. Og da skal vi gå videre på denne fattigdommens psykologi. Og jeg forstår denne innvendingen. Han mener altså at det å forstå fattigdom I et mer sånn kulturhistorisk perspektiv ganske avgjørende. Og nettopp det så skal jeg snakke litt om I det neste segmentet, hvor vi skal snakke om hvordan økonomi og psykisk helse henger sammen, men også hvordan dette med et meritokrati, altså det at vi blir vurdert på prestasjonene våre, ofte gir oss en mulighet til å foreta en type klassereiser hvor vi kan stå på og få det bedre. Altså vi kan vokse litt ut av den fattigdommen vi eventuelt født inn I. Men samtidig så vil dette meritokratiet føre til at hvis vi ikke lykkes, så det vår feil fordi vi late eller dumme. Så denne troen på at vi ikke sosialt determinerte på noen måte, den herjer I dette nyliberalistiske samfunnet, så vi tror at vi vår egen lykkes med, og da står vi ansvarlig for alt fanskapet som skjer, og hvis vi ikke da lykkes, så det vår egen feil. Og det en tung bør å bære, og det en forferdelig urettferdig bør å bære. For det at vi har all verdens muligheter, uansett om vi født på livets skyggeside eller solside, det ikke sant. Altså, sjansen for at du kommer til å havne I samme situasjon som foreldrene dine, rent sånn sosio-kulturelt og økonomisk, ganske stor. Så det å komme seg ut av en eller annen posisjon på en rangstige og eventuelt klatre oppover I det sosiale hierarkiet, det forferdelig vanskelig, og så lenge vi ikke anerkjenner det, så vil vi ofte gi de som da ikke spesielt bemidlet skylda for deres egen ulykke, og det kommer da I tillegg til at man har lite å rutte med. Så det der en tematikk som trenger oppmerksomhet, og det skal jeg prøve å gi det I denne episoden av Sinnsyn. Velkommen skal du være.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Hallo der.
Hei du.
Hei.
Beklager, det tok litt lengre tid her enn planlagt.
Nei, det går fint. Det var meg som skjøy først tidligere I dag, så ja. Vi på en måte even-steven.
Ja.
skal vi bare begynne fra toppen? Jeg kan jo spørre deg, hvilken hatt har du på deg her? Du psykolog? Du terapeut? Hva den formelle betegnelsen? Vil du være webpsykologen? Vil du være... det litt opp til deg egentlig, hva som relevant.
Jeg pleier ikke å få lov til å uttale meg på vegne av Sørlandet sykehus, I hvert fall, men egentlig bare på vegne av meg selv. Jeg vet ikke om jeg føler jeg har så mange hatter, altså at jeg...
Men du jo psykolog, eller på en måte den formelle titlen din, hvis jeg kan kalle deg psykolog og... Sinnsyn.
Sinnsyn jeg mer opptatt av en webpsykolog nesten, eller opptatt av å snakke om ulike aspekter ved det å være menneske, og gjøre det en sånn, prøve å gi det et språk også I, som nå litt lengre enn bare utenfor de kontorveggene hvor jeg sitter til daglig da.
Ja, jeg skjønner. Hvis jeg kaller deg psykolog, og hva det man sier? Podcast-vert?
Ja, det tror jeg. Det går noe å si.
Ja, så fint. Ok, vi pratet jo litt kort I, så du vet jo litt hva saken dreier seg om. Og jeg synes det var veldig interessant det du egentlig bare sa overordnet, men som du også ville tenke litt på, men egentlig dette med at det var veldig utfordrende å drive terapeutisk behandling der, som man... hadde gjeld på siden da. Så jeg lurer litt på om jeg kan spørre deg om hvilke utfordringer man møter på som terapeut, dersom man har en pasient til behandling, og denne personen har voksende gjeld, samtidig som denne terapien da pågår. Hvis du tenker deg noe å si om det, så er det veldig spennende å høre litt om.
Ja. Ja, for gjeld har jo de fleste nesten sagt, men du tenker på da gjeld som liksom ikke, hvor man ikke sitter igjen med noe, ja, hvor man har dårlig råd, og ikke har, de fleste har lån i banken, men da rett og slett altså at de ikke har et hus, og de betaler ned på, men at de sliter økonomisk på de fleste fronter, og det gjør jo veldig mange som jeg møter. Og det mener jo jeg at nesten sagt, altså, jeg har jo liksom vært en sånn, jeg er veldig opptatt av at et hvert problem har 1000 årsaker, og så er det noen årsaker som veier tyngre enn andre årsaker, da. Så hvorvidt du da skal ha psykoterapi, eller om du trenger å begynne å trene, eller om du må ha noen bedre sosiale relasjoner, eller om du får en annen type støtte fra velferdsstaten. Altså alle disse tingene vil jo påvirke deg som menneske. Så det er så utrolig mange ting som påvirker oss som menneske. Derfor så har jeg hele tiden vært en slags motstander av det kliniske språket som skal definere det psykiske som en sykdom. Jeg mener ikke det er en sykdom, det er en slags bivirkning av livet som regel. Så jeg ser ikke på...
Det kliniske språket som skal definere en problemstilling som en sykdom, var det det du sa?
Ja, jeg liker ikke at, at det kliniske språket som blir brukt hører til somatikken, assosieres til naturvitenskapen og betraktes sånn, i kompaniskap med somatisk sykdom, da, som noe vi må ha vekk eller noe som er sykt. Jeg ser ikke på mentale utfordringer som sykdommer. Jeg ser på det som signaler vi må lytte til. Og dermed så vil jeg også være en forkjemper for mye bredere forståelse av menneskers utfordringer. Og der vil denne økonomiske faktoren ofte veie tungt. For jeg tror at hvis du har skikkelig dårlig råd, så tror jeg du kan gå 100.000 timer i psykoterapi, men du vil fortsatt ha problemer med økonomien, og det er såpass truende, for det er ikke en, og hvis du fjerner angsten for økonomien, så fjerner du nærmest, det er liksom å lære deg å ikke være redd for bjørner, da blir du jo spist, ikke sant? Så det er jo ikke en feilslått uro å være bekymret for sin egen økonomi, for det handler om din væren eller ikke væren i verden. Sånn at det å få hele sin måte, eksistens være betinget av et gedigent velferdssystem som av og til kommer med noen reformer som gjør at du plutselig havner mellom to stoler og ikke får det du har krav på, for eksempel, det er jo, det induserer dødsangst, mener jeg. Og det å leve med det over seg, det er som å behandle folk i Syria for krigstraumer mens det skyter på dem. Altså, det er ikke noe... Det er noe som er såpass presserende at da hjelper det ikke. Men da vil ikke psykoterapi føre fram i det hele tatt, eller samtaleterapi, eller... Men det er klart at det vil jo kanskje kunne hjelpe deg litt hvis du lever sunt, og så videre. Men økonomi er en sentral faktor. Og så har jeg også tenkt at det før så var det liksom det kollektive som sørget for vår overlevelse og tok vare på oss i vanskelige tider, og det å være da del av et fellesskap var liksom det som besørget overlevelse, mens i dag er vi ikke så kollektivt orienterte, så det som besørger vår overlevelse er jo inntekt, og i det vi ikke har inntekt så er vi jo mer eller mindre fucked og trua på livet. Så det er, jeg tror det er, og da denne NAV-roboten som skal sørge for likhet for loven, sånn at det, og dermed blir så upersonlig og distansert som mulig, og skifter saksbehandler hele tiden, det sørger jo for at ja, det sørger kanskje for at reglene gjelder sånn at det ikke blir trynefaktor i forhold til hva du får, men det fører jo også til en sånn type avstand hvor du blir en slags prikke i et system, en sånn dehumanisering og fremmedgjøring som bare eskalerer denne angsten ytterligere.
Du sa dette med økonomi er en sentral faktor, altså på en måte når man lever eller når man har utfordringer, da du prater om disse årsakene, kan jeg kalle det en årsak, disse årsakene som leder til utfordringer, da, personlige utfordringer, på en måte lage et lite sånn system, hvis jeg forstår det riktig da.
Ja, jeg mener at enhver psykisk utfordring har hundrevis av årsaker, og de hører til, sånn jeg ser det, ulike kvadranter. Det kan være at du aldri trener, at du spiser dårlig, at du ruser deg. Altså det fysiske årsaker til at livet ditt ikke har den beste kvaliteten det kunne hatt. Du trenger kanskje medisiner. Altså det mange fysiske årsaker, og så det mange subjektive årsaker som handler om hvordan du ser på deg selv, hvordan du har lært å kjenne deg selv, hvordan andre har behandlet deg, som ofte blir en slags mal på hvordan du behandler deg selv, så alle ideene du har om hvem du er og hva slags verdi du har som menneske, det subjektive spiller en rolle. Det ofte der psykoterapien går inn og prøver å justere. Men så det også en mellommenneskelig aspekt, altså vi blir mennesker i møte med andre, så det intersubjektive, der det også mange årsaksfaktorer. Og så det interobjektive, det som alle de institusjonene som rundt oss, hva slags økonomi vi har, hva slags støtteordninger vi har, altså alle de kulturelle faktorene spiller også en sentral rolle i hvordan jeg har det som menneske. Dermed så spiller det en rolle hva vi stemmer, men den spiller ikke sånn. Vår lille stemme har ikke så stor innflytelse, men det mulig å påvirke den så å si, kvadranten der også. Så alle disse faktorene, men jeg tror at dårlig økonomi en veldig tungtveiende faktor. Sånn at den vil ofte overskygge. Så hvis du har dårlig økonomi, så har du ofte også dårlige relasjoner, for du har kanskje ikke anledning til å be folk hjem til deg, for du har ikke noe å servere, for eksempel. Altså hvis du sliter i en eller annen, på en faktor som veldig tungtveiende, så vil det også dra ned veldig mange andre faktorer. Opplevelsen av deg, og hvem du og hva slags verdi du har som menneske, vil også kanskje svinge i takt med hvor mye penger du har. Så det mye forskning på det der med hva økonomi gjør, og vi tenker at penger gjør oss lykkelige. Og det det mange som påstår at penger gjør oss lykkelige, og så har det liksom vært en sånn myte som folk har prøvd å bøste, men jeg ikke sikker på om det en myte. De sier at det lurt å tjene ca. 750 000 i året. Da liksom, det optimalt, mer enn det trenger du ikke. Og mindre enn det kan bli litt knapt. Sånn at sweet spoten for hvor mye penger du skal tjene er 750 000. Men de studiene tror jeg ofte liksom feilsitert, for jeg tror det Kahneman som har i hvert fall hatt en finger med i spillet der, og han snakker om et narrativt selv og et opplevelsesselv. Så derfor så når de spør folk, hvis du ringer dem og spør hvordan har du det akkurat nå på en skala fra 1 til 10, altså den opplevelsen du har av deg selv akkurat nå, og hvis det en god opplevelse, hva gjør du? Jo, det ofte sammen med folk, eller så relasjoner og så videre, alle disse tingene som egentlig ikke koster så mye, det de som har med livskvalitet å gjøre. Sånn at hvis du ringer folk som styrterike, så det ikke fordi de styrterike. De rapporterer at de har det bra, det fordi de sammen med folk de glad i, eller og så videre. Så det opplevelsesselve vil ikke ha det noe bedre, selv om vi får mer penger enn 750 000. Men det narrative selve, hvordan vi ser på livet vårt, og hvordan vi tolker livet vårt, og hvordan vi ser tilbake på livet vårt, det lar seg påvirke av hvor god råd vi har. Så etter hvert som du tjener mer og mer, så vil du også kunne kjøpe deg mange flere fordeler, du vil kunne gjøre livet ditt ekstremt mye lettere, sånn at det vil påvirke hvor godt du har det. Så når du husker tilbake, så er det greit nok at de tingene som virkelig betyr noe i livet kan kanskje være gratis, men i bakspeilet og hvordan vi forteller historien om livet vårt, det blir ofte en lettere og mer lettsindig historie hvis vi slipper å bekymre oss for økonomi, da. Så jeg tror at graden av velvære i livet også øker ganske proporsjonalt med inntekt. Men så kommer du så kan man begynne å diskutere, så kommer det jo et eller annet tak her, som også interessant. Altså, hvis du ser på mennesker som, som vanvittig rike, så, så kan man på et eller annet tidspunkt se for seg at det, nå har du så mye penger at du ikke klarer å bruke det opp på fem generasjoner. Du må leve fem liv for å klare å bruke det opp. Og da jo spørsmålet, hvorfor i huleste driver du og jager etter mer penger når du har mer enn nok? Og da lurer jeg på om det ikke handler om penger i det hele tatt, men at velstand assosiert med status. Og status handler om hvordan vi blir sett på av andre mennesker. Og hvis vi har høy status, så vi liksom somebody. Men hvis vi har lav status, så vi nobody, selv om det å være ingen egentlig mulig. Men det rett og slett at eksistensen vår, altså blir, altså vår lave status som menneske, blir oversett eller undertrykt av andre mennesker, og at vi assosierer verdien vår som menneske med bankkontoen vår, eller hvor mye penger vi har. Så derfor så tror jeg selv om du har mer enn nok penger, du fortsetter å øke det, fordi det gir deg en eller annen sånn type status, og det vi trenger som mennesker jo å bli anerkjent og elsket og beundret kanskje. Og som barn så blir man ofte beundret bare for når man så liten og skjønn, uten at man får til så mye. Men på et eller annet tidspunkt så møter du jo mennesker som forlanger noe mer av deg enn at du bare liten og skjønn. Og den anerkjennelsen du får da betinget av en hel del ting. Og da begynner denne kampen om å være menneske og kampen om og den statusen som da også definerer oss et eller annet sted på en eller annen rangstige. Så jeg ganske sikker på at det finnes, altså man kan si at jeg likestilt og alle mennesker like mye verdt og sånn, det tror jeg sant på et grunnleggende eksistensielt åndelig nivå. Men jeg tror folk flest og menneskeheten fortsatt opererer med noen ganske strenge sosiale hierarkier som definerer oss. Og derfor så vil også det å ikke ha nok penger, være fattig, det vil gjøre noe med måten vi blir møtt på, og måten vi blir møtt på kommer til å gjøre noe med måten vi ser oss selv på. Og når jeg har faktisk undersøkt det her litt, og det jeg synes det interessant at også hvis du ser på middelalderen, eller førmoderne tider, og så videre, så hadde man en sånn, man var liksom, du hadde en adel, og du hadde noen som var, ja, hva de ulike høyerestående sånne høykulturelle folk som var fyrster eller grever eller et eller annet som de hadde en sånn titel. Og de bodde ofte i store fine hus og nippet til vin og badet i badekar. Mens litt lenger ute så bodde bøndene som bodde i små trange hytter med gjennomtrekk, mye sykdom, lite penger og dårlig kår. Og sånn var det liksom. Og denne forskjellen på folk, den var liksom den var medfødt. Du var liksom født inn i en eller annen rang, og det var ganske sånn, var lite sosial mobilitet da, tidligere. Og det høres jo litt kjipt ut, men jeg tror at de på den tiden, i middelalderen for eksempel i Europa, så hadde de hadde noe som hjalp dem å håndtere dette, og det tror jeg kanskje var kristendom. Og i tillegg så var jo liksom Jesus, han var jo fattig. Han var i hvert fall ikke spesielt bemidlet, og så var han snekker. Så han var liksom en fattig håndverker, så jeg føler at Jesus var på de fattige slag. Så det å gjøre det der argumentet med at du din egen lykkesmed, eller hvis du fattig, så din skyld, fordi du lat, eller dum, eller et eller annet sånt. Så at fattigdommen hvilte ikke på den enkelte på samme måten som det gjør i dag. Fattigdom var noe som ofte var Guds vilje eller prøvelser fra Gud. Og hvis du var fattig, så ga det deg ikke noe mindre verdi som menneske, fordi Jesus var fattig, og han var det mest verdifulle menneske som noensinne hadde levd, ikke sant, i den idétradisjonen. Så de rike kunne ikke gjøre dette argumentet med at de hadde større verdi som menneske fordi de hadde rikdom, fordi Jesus fungerte som en buffer mot akkurat det argumentet der sånn. Mens på midten av 1800-tallet så kom jo dette som heter meritokrati stadig mer på banen. Og det betyr vel at det meritter gjelder.
Hva kalte du det for noe? Det nytt for meg.
Ja, det heter meritokrati.
Meritokrati, ja.
Ja. Og ifølge en som heter Alain Dibotat, så og meritokrati har jeg tenkt på flere ganger, fordi at det handler rett og slett om at du blir vurdert på prestasjonene dine, og hva du kan levere. Jeg har tenkt på det i forhold til hjemmekontor, at man sitter på møte hvor man ikke ser hverandre, sånn at ofte så vil da ideene dine få mer plass, i stedet for at vi ofte nå rundt et bord ser på folk som er pent kledd, de tror vi mer på enn de som ikke er så pent kledd, de som er høye tror vi mer på enn de som er lave. Ofte så sier menn mer enn kvinner, ikke sant? Sånn at der er det så mange sånne sosiale faktorer som spiller inn, mens hvis vi sitter ikke ser hverandre, så vil det vi leverer ha mye større betydning. Og det sørger jo for, altså på midten av 1800-tallet, så kunne man gjøre ganske sånne store klassereiser, fordi at nettopp prestasjonene dine kunne bety veldig, veldig mye, og du kunne på en måte jobbe deg opp. Det å komme fra, det å være adel i middelalderen, så det var nesten umulig å falle i rang. Du kunne prøve å ikke ville være adelig mer. Du slapp ikke ut av det. Samme som bonde. Du kunne ikke bli plutselig en av sånn aristokrat og styrtrikt. Det var nesten umulig å gjøre disse klassereisene. Men i et meritokrati så kan man i mye større grad det, fordi at vi blir vurdert ut ifra prestasjonene våre. Da. Og det har selvfølgelig, det skaper en helt annen sosial mobilitet, og det utvisker en del av alle de ulikhetene og mangel på likestilling som har vært mellom kjønn, som har vært mellom hudfarge, som har vært alder, altså alle disse faktorene der sånn, får mindre tyngde, fordi nå er det hva du kan levere som spiller en rolle. Men ulempen da, med akkurat det, er jo at, hva skal man si, ulempen er at det å være fattig da blir skamfullt. Fordi at man, når man er mindre bundet av hudfarge, familieforhold, kjønn og alder og så videre, så handler graden av vellykkahet om din egen innsats. Så hvis du da er fattig, så er det bare fordi du ikke har stått på nok, fordi du er lat, eller fordi du ikke har karakterstyrke. Så mens fattigdom før var noe som du var født inn i og ikke kunne så mye for, og du hadde støtte i religion på at det var lettere å komme inn i himmelriket hvis man var fattig, det er vanskeligere for en kamel å komme gjennom et nøkkelhull eller noe øye, eller hva det heter. Sånn at i dag så hviler liksom fattigdommen også, den er forbundet med skam, for det er noe galt med deg. Og det er kanskje denne, hva skal man si, en litt sånn lei bivirkning av meritokrati, som egentlig er en viktig og ønsket samfunnsutvikling, da, hvor vi ikke skal basere oss på fordommer og medfødt status, men rett og slett skal kunne få lov til å vise oss fram. Men ulempen er da at den enkelte blir liksom eier av, hvis du ikke da har gjort det bra, så er din feil. Og du kan bare ha det så godt, og dermed så blir fattigdom skamfullt. Og da tror jeg vi er over en sånn forståelse av fattigdom som også er ganske snever, fordi at altså, hvor mye foreldrene dine tjener, og hva slags sosial kapital, og hva slags rent sånn fysisk kapital foreldrene dine har, det er ganske bestemmende med hensyn til hvor mye du selv kommer til å tjene, og så videre og så videre. Så dette er fortsatt ikke helt. Altså, du kan få til hva du vil. Du kan ikke det. Du er ganske bundet av en eller annen form for fysisk og sosial arv likevel. Selv om vi liker å tro at alle kan få til akkurat hva de vil, så er ikke det sant. Og hvis vi tror på den fortellingen, så vil det å ikke da lykkes, det vil hvile på den enkelte skuldre på en sånn ganske tung og jævlig måte, egentlig. Samtidig så vil vi ikke tilbake til at noen er født rike og andre er født fattige, og sånn skal det bare være. Så dette er jo en slags bivirkning, da, en utvikling.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Sånn som, for du arbeider også som psykolog på DPS. Gjør du ikke det? Eller du gjorde det før, i hvert fall dette.
Ja, jeg jobber som psykolog, ja.
Du der oppe fulltid, eller? Du holder jo på med så mye. Men sånn som det opplevd, la oss si, ikke sant, i et helhetlig bilde da, for bruker du ord, bruker man i dag ord pasient egentlig enda i behandling? Man gjør vel det?
Ja, jeg gjør det i hvert fall for at jeg har tenkt at en pasient betyr utgangspunkt i en som lider, og det synes jeg stemmer med de menneskene jeg møter, så jeg tenker ikke så mye på det, om det skal være galt eller ikke galt.
Nei, jeg skjønner. Jeg visste ikke om det kommer. Det kommer av og til noen sånn moderne betegnelser, som for eksempel renovasjonsarbeider i stedet for søppeltømmer og sånn type ting. Men for det jeg lurer på, hvis vi kan gå litt tilbake til det på en måte, det er på en måte litt sammensatte mentale helsebildet da, selv om du liker ikke å prate helt om det, men hvis en, ikke sant, hvis en har både traumer, en har angst og en har en stigende gjeld da, og en pasient hos deg, hvor komplekst er det å behandle?
Ja, det der jeg litt usikker på om det i det hele tatt mulig å behandle noe som helst hvis økonomien en trussel, en stor trussel i bakspeilet, eller som hele tiden jager deg på en eller annen måte. Da. Så for meg, altså, sånn rent politisk, så kan ikke jeg skjønne at ikke borgerlønn en god idé. Altså, i stedet for å hele tiden drive og kjempe en kamp mot et system for sin egen overlevelse, at alle bare fikk baseline, så alle hadde det helt greit, og så kunne man senke skuldrene, og hvis du senker skuldrene og ikke så jævla redd for å bli totalt fortapt på en måte i et eller annet system, så tror jeg kanskje at kreativiteten og muligheten for å finne sin egen vei og sin egen måte å bidra på vil blomstre. Men så nå bruker vi ekstremt mye energi på å krangle med systemer som krever diagnoser og krever uttalelser. Så det mye, mye byråkrati. Ja, ekstremt mye byråkratisk energi som brukes, som jeg tror bortkastet.
Så når du sier det, er det en tydelig sammenheng for deg mellom diagnostikk og byråkratiet da, at diagnosene trengs for å ha en plass eller passe inn i en bås i byråkratiet? Forstår jeg det riktig da?
Ja, jeg tror
det kom først liksom, eller sånn, jeg forstår, eller bruken av liksom disse diagnosene også som på noen spil. Kaster rundt, det mer som nesten trivielt språk, men samtidig veldig sånn stigmatiserende og sykeliggjørende, eller sånn språket veldig sånn hardt, selv om det så aktuelt i dag, så det sånn syk liksom, men syk, men vi ikke foranderlige? Har vi ikke liksom nedtur og oppturer liksom, at man kan tenke litt sånn, disse nødvendigheten for disse diagnosene kan,
Ja, diagnosen i psykisk helse liksom så lite treffsikre, synes jeg. Jeg har aldri vært sikker på noen sånne diagnoser, så Så som regel så det felles mänskliga tendenser som de fleste vil oppleve i ulike situationer. Så som de har angst vil en av sex ha i minst et helt år i strekk i løpet av livet sitt, liksom. Så denne uroen kan jo ha tusenvis av årsaker, mens i det vi ser den som en sykdom, så ser vi snevrer inn perspektivet vårt og muligheten for å forstå dybden i problemene våre. Så det litt sånn, jeg litt redd for sånn, så å si, legger veldig mye ansvar på enkeltindividet, på mange måter, og ved å, men samtidig så det en slags ansvarsfraskrivelse i det kliniske språket ofte, at man ikke, ja, man har en diagnose, og tenker da man må få en medisin, at hjelpen skal komme utenfra, at man ikke...
Det sånn den logikken henger sammen, det jo det som veldig forvirret, eller utrolig merkelig egentlig, at det praktiseres i såpass stor grad, da, men jeg skjønner at det nødvendighet for i behandling, da, så gjør det helt mening, men jeg tror nok at det kan være vanvittig sykeliggjørende for mennesker som egentlig bare går gjennom en krise, da, ikke sant? At det blir en sånn stempling, ikke sant?
Men jeg tror det krever så mye mer av oss å se dybden og bredden når vi allerede er presset. Så når vi så det forskjell på en livskrise og en psykisk lidelse, da. Nødvendigvis det bør det være, men akkurat hva som cut-offen der, det vet jeg ikke, og jeg synes, akkurat snakket en del om her, hvordan Kierkegaard snakker om det å våkne på natta med hjertebank og kaldsvette og en vanvittig indre uro, og hvordan han kaller det en tjene ånd som hjemsøker deg på natta for å tvinge deg til å ransake sjelen din. Altså det er noe med verdiene dine, det er noe med et stort valg som du snart skal ta, det er noe du har forsømt, du har ikke prioritert relasjonene dine, ikke sant? Det et eller annet som du har gjort over lang tid, så kommer denne tjene ånden midt på natta med en voldsom uro og tvinger deg til å gå litt dypere i deg selv, da stoppe opp litt. Mens i det kliniske språket så vil si det er panikkangst, du må gå til fastlegen for en medisin. Og det er en helt annen fortelling på den situasjonen du er i. Den er ganske trang, den fortellingen om å gå til fastlegen og få en medisin. Men det er lett, for det fritar deg fra denne å dykke inn i deg selv og finne ut av ulike aspekter som påvirker den situasjonen du nå befinner deg i. Ja, så det er tusenvis av faktorer som spiller inn hele tiden, men jeg vil påstå at den økonomiske faktoren er kjempestor, så hvor mye psykisk uhelse som er direkte forankret i folks trange økonomi, det vet jeg ikke, det har jeg ikke noe tall på, men jeg mistenker at det er stort, da. Jeg selv har liksom følt at jeg opp igjennom har hatt en slags sånn, nærmest økonomiangst, altså at jeg har alltid vært redd for å ikke ha nok penger. Jeg hører ofte en sånn leveregel som handler om at man litt sånn sårbar, litt sånn, føler seg litt liten i en stor verden, så man ofte redd for naturkatastrofer, at man selv blir syk, altså en litt sånn hypokonderaktig ting, eller man redd for å bli fattig og miste økonomi, for alle de tingene er liksom sånn, da blir du så liten som du kan få blitt. Og så hjelpeløs, da, og den følelsen av hjelpeløshet er jo forferdelig. Hvis den hele tiden lurer i bakgrunnen der, på grunn av at du ikke helt vet, hvis det skjer noe med bilen, så kan du ikke, har du ikke råd til å reparere det, og hvis du ikke har bil, så kan du ikke få kjørt barna dine på fotballtrening, og hvis du ikke kan få fotballtrening, må de slutte på fotball. Det er sånn enorme bivirkninger, kanskje hvis du har flere du skal forsørge også, så er det klart at det er ikke trivielt.
Sånn som litt sånn grovt, eller hvis man, litt sånn et spørsmål til det, da opplever du blant pasienter at det en økning i mennesker som sliter med gjeld, eller hvordan opplever du det på din arbeidsplass?
Fag, litt fagfelt.
Det noen tendenser som endrer seg på et eller annet vis? For du har vært i game i noen år, så jeg tenker at det kan være litt interessant.
Opplever at det har vært ganske konstant, altså at det har alltid vært folk har alltid vært i kontakt med med NAV-systemet, og noen har gode erfaringer, andre har ikke så gode erfaringer, men når man såpass presset som de som kommer til andre linje da, i psykisk helsevern, så har man ofte ikke så mye kapasitet til å besørge egen inntekt, og da man jo litt i... Altså første linje liksom kommunen, og fastlegen ligger i første linje. Men hvis kommunehelsetjenesten ikke kan hjelpe, så mener de at det mer alvorlig, og så skal de til andre linje som sykehussystemet.
DPS,
liksom. DPS, ja. Det hører til sykehussystemet. Og så kan du gå helt opp i tredje linje, som sånn type modumbad for sånne helt spesielle ting, eller det ser eksponering for type tvangslidelser eller noe. Så det sånn graderinger. Men... Hvis du hører på han Steven Pinker, så mener han at antall mennesker under fattigdomsgrensa er avtagende. Så sånn, i et veldig sånn fugleperspektiv, så er det færre folk som lever i krig, det er færre folk som er fattige, og så på sett og vis, så på sånn verdensbasis, så går det sånn sakte oppover. Da. Så går det til helvete med selve jordkloden, da, så det hjelper jo ikke så mye om vi nå... Men at vi har det... bedre enn før. Og det kan nok hende, så spørsmålet er jo også hvor store ambisjoner du på sett og vis har. Jeg tror at noe av problemet med dette meritokratiet også, som vi snakket om, er at jeg tror ikke bøndene i middelalderen hadde noen ambisjoner om å bli adelige, eller at de adelige var redde for å havne i loven hos bonden og miste sin, fordi det var så fastlåst, liksom. Mens når dette med at vi på en måte har større fleksibilitet og kan i mye større grad velge vår egen vei, og vi ikke er like bundet av sosial arv og status, sånn at vi kan gjøre disse klassereisene, så begynner vi også å sammenligne oss mye bredere, og hva vi da ser på som nok, det er ikke noe som vi avgjør som enkeltmenneske, det er noe vi avgjør i relasjon til flokken, og hva flokken ser på som nok. Så jeg tror nok at mange også adopterer noen målsetninger og noen ambisjoner som er veldig, veldig høye, og som dermed lurer oss inn i et livsprosjekt hvor vi aldri føler at vi har nok. Noe som også er en del av dette økonomiske systemet vårt. Selve kapitalismen trenger jo at vi føler at vi mangler noe hele tiden. Og når vi mangler noe, så må vi streve etter å få noe mer, og når vi hele tiden skal streve etter å få noe mer, så går vi glipp av det vi faktisk har i øyeblikket også. Så det er en sånn livsfelle som hører med til at vi begynner å sammenligne oss med alle som er... rundt oss, og den sammenligningsgrunnlaget vårt har blitt så mye, mye større enn før. Sånn at vi...
Ja, sånn, tenker du på internett og globalisering og den typen ting?
Ja, at vi kan se til hva er liksom godt nok nå, og at media er med på det, at vi hele tiden ser på rike mennesker, vellykka mennesker, og Vi leser detaljer om livet deres, noe som lurer oss til å tro at hva slags gallakjole de hadde på den siste middagen er viktig informasjon av betydning. Det er gjort noe sånn, jeg husker ikke akkurat hvordan det studiet er gjort, men det er noe sånn at hvis du... Altså, hvor fornøyd du er med det du har, det spiller jo en... Det er helt avgjørende hvordan naboene dine har det. Så hvis du har et hus med en familie på 5 og du har 100 kvadratmeter, så kan det kanskje bli litt trangt. Eller si du har 50 kvadratmeter, da. Det kan bli veldig trangt hvis du er 5 personer i husstanden. Men hvis du da flytter denne familien til et hus som er 200 kvadrat, så vil det være mye bedre. Men når det huset på 50 kvadrat, eller si det hus på 100 kvadrat, da, det lå i et nabolag hvor alle andre hadde 75, så vil 100 føles veldig bra. Men hvis du da får dobbelt så stor plass, noe som egentlig er bedre, så vil det føles verre hvis da naboen din har 300-400 kvadratmeter. Så det er hele tiden i forhold til andre man driver og veier seg selv. Og når man da i tillegg vil ta skylda selv for at man ikke har like mye som de andre, så får du en ganske utholdelig krevende situasjon hvor du har ansvar for at du ikke har det største huset selv, fordi du ikke har jobbet hardt nok. Ja, så det samtidig som at vi lever i en tid hvor ambisjonene er så høye og standardene er så høye for alt mulig.
Hvordan er det, hvis du tenker altså mennesker da, økende gjeld og ikke har råd til å temme gjelder eller få ned i det hele tatt, hva kan terapien, du har svart litt på det, men hva kan terapien hjelpe med?
Ja, men det kommer jo litt an på hvordan den gjelda er. Er det tall på at folk har stadig mer gjeld, eller?
Neida, dette baserer seg ikke på nye statistikker, det baserer seg på to caser som på en måte aktualiserer det.
Ja,
ja
nei, men for det er jo mange måter å forstå det på. Altså, det kan jo hende at terapi på sett og vis, eller en eller annen form for selvdisciplin, og kan avhjelpe økonomiske vanskeligheter, for hvis de økonomiske vanskelighetene kan forstås inn i en sånn, mer sånn avhengighetsperspektiv, liksom, at du fyller et eller annet tomrom i deg selv med å handle på internett og kjøper såpedispensere som er elektriske, i stedet for å kjøpe de på europris til en lavere. Så hvis det er sånn som, ofte så vil man forstå for eksempel alkoholisme eller typer rusmisbruk som et slags symptom på noe som mangler, en eller annen relasjon til kanskje folken rundt deg, eller til en flokk, eller en tilhørighet, altså der det mangler en tilhørighet, det hullet fyller du med noe annet, for eksempel rusmidler. Du kan også fylle det med såpedispensere du ikke trenger, eller alt mulig annet. Så hvis det handler om en slags sånn impulsivitet, sånn type ja, en slags økonomisk bulimi, da, hvor du bare bruker masse for å fylle dette hullet i deg selv, og så etterpå sitter igjen med masse drit du ikke trenger. Hvis det er liksom årsaken til gjelda, så kan det være at det å jobbe med relasjonene sine, jobbe med rutiner, jobbe med å høre til i et fellesskap, altså mange sånne intervensjoner som du kan gjøre for at livet ditt blir mer meningsfullt, kan jo da sørge for at du kanskje håndtere økonomien din på litt bedre måte. Men det er forutsatt at den dårlige økonomien handler om en slags uvørn bruk av penger og mer eller mindre sånne forbrukslån som du tar opp i ren impuls / frustrasjon / symptom på at her er det noe som virkelig, virkelig mangler.
Ja, det er spennende. Det er det akkurat de som jeg har pratet med, det har ikke helt de utfordringene, men det går vel mer på egentlig dette, altså et regnestykke på sosialstønad som akkurat når til, og så opparbeider gjeld da, over år da, som har liksom blitt dempet litt med, ikke sant, en forskudd på arv der, et arveoppgjør der, og så bare vokser det igjen, for den kommer liksom aldri ut, ikke sant? Det er jo et sånt tilfelle, et sånt, der egentlig alt bare ser håpløst ut, da, for å være helt ærlig. For det er et regnestykke som ikke går opp, basically. Som også da, ikke sant, fører til, ikke sant, distansering, man håndterer når man har overskudd, mister overskudd, ting blir håpløst, man fortrenger ting, regningene hoper seg opp, man svarer ikke, man prioriterer strømmen, fordi de må ikke ta strømmen på grunn av en sønn, ikke sant, en familie. Så det er liksom disse her tingene da som blir liksom ganske dystert da. Så jeg kan jo på en måte skjønne godt det utsagnet ditt om at det er nesten umulig å hjelpe da, men som du prater om, trekker også over til dødsangst, ikke sant? For det er jo klart at det er gode grunner til å få panikk, hvis man kan si det sånn.
Absolutt, ja. Ja, det der er et veldig destruktivt spor. Og jeg vet ikke om det kanskje også vil være mer presserende i store byer, kanskje, hvor det er dyrere å bo.
Presserende, brukte du det ordet?
Nei, mer presserende eller mer avgjørende i urbane strøk, hvor bare det å ha tak over hodet er sinnssykt dyrt, liksom. Sånn at hvis man får en eller annen form for sosialstønad som ikke strekker til, og man hele tiden kommer i bakleksa og kompenserer med dyre lån, og så vil man jo hele tiden grave det hølet bare dypere og dypere og dypere. Så det er jo, ja, det skjønner jeg, en helt forferdelig situasjon å være i. Og da vet ikke jeg om det kanskje, da tenker jeg at sosionomen må på bane, eller gjeldser og giveren, jeg tenker den personen ville kunne bidra mye mer enn det jeg kan bidra, for at jeg er selv ganske økonomisk tilbakestående. Jeg bare redd for økonomi.
Du, tenker du som terapeut da, eller terapeutiske...
Jeg tenker meg som menneske, altså jeg synes det stress å gå inn i nettbanken, jeg gjør det ikke, derfor så har jeg gifta meg med en som gjør det. Altså, det hender at jeg... her i januar, februar og mars fikk jeg ikke lønn fra sykehuset, for det er på det der jeg gjør privat, ikke har betalt skatt. Altså, det er ikke fordi at jeg ikke vil betale skatt, jeg har ikke brukt pengene heller, de bare står der. Men jeg klarer ikke å gå inn, jeg orker ikke å gå inn i Altinn. Det er så jævlig angstprovoserende, slitsomt og frustrerende, for det er alltid et eller annet jeg ikke forstår der, for den er alltid dum i Altinn. Så hvis jeg hadde hatt en vanskelig økonomi, så hadde jeg også hatt en vanskelig psykologi for å håndtere den vanskelige økonomien min, for å si det sånn. Så jeg kan godt forstå at jeg kunne fort havna der hvis ikke jeg hadde hatt en jobb å gå til som jeg trives i og som sørger for at jeg ikke kommer i det at jeg lett kunne klare 3 måneder uten lønn. Fordi at jeg ikke hadde brukt så mye penger. Så jeg mener jeg selv er økonomisk tilbakestående, og derfor så synes jeg det fryktelig vanskelig når folk kjemper disse kampene med systemet, og hvorvidt de kampene, altså, og hvorvidt de skulle hatt noe mer enn de har, og hvordan de da forvalter de pengene. Altså, det er her jeg føler at sosionomen i systemet er litt sånn, altså jeg vet ikke, sosionomer burde jobbe også i, det er et veldig viktig perspektiv i psykisk helse, men som regel så er du psykolog, lege, altså, og hvis du er sosionom så har du hatt etterutdanning i kognitiv terapi og skal også drive med terapi. Sånn at i stedet for at du får noe hjelp til å orientere den der jungelen av støtteordninger og systemer og ulike sånne skjemaer som skal fylles ut, altså, så det er jo nesten et eget felt, tenker jeg, og det er et felt som påvirker psyken din i veldig høy grad. Men som bare sånn rent intuitivt, så vil jeg tenke at de som virkelig ikke har økonomi som strekker til på månedlig basis, altså, noen av de havner jo på luksusfella. Da får du ganske god hjelp av han der strenge fyren hår. Da tenker jeg, da skjerper du deg. Mens andre, så er det jo spørsmålet om, ja, må du flytte? Finnes det andre steder å bo som du kan håndtere på annen måte? Jeg vet ikke, sånn gjeldsrådgivning og alle de tingene der, sånn, men jeg tenker det er utrolig viktige intervensjoner å gjøre, for i det du hele tiden kjemper den kampen der, sånn, så er det utrolig vanskelig å finne en eller annen form for mental balanse, uansett hvor god den terapeuten du har er. Med mindre det er sånn luksusfelle-problematikk, da. Som selvfølgelig er noe mer et slags symptom på et eller annet underliggende, som man da kanskje kan prøve å ta tak i, og som indirekte vil ha en innvirkning på økonomien din. Jeg tror dette er... Ja, at det er... økonomi er en viktig perspektiv. Og så tror jeg også at det er veldig viktig for oss å ha en jobb å gå til, men jeg tror også at den jobben ofte er såpass fremmedgjørende, og at firmaer har blitt så store at man ofte føler man bare er en brikke, og ikke egentlig forstår hele produksjonen, men bare gjør sin del av det. Så det også kan være ganske sånn dehumaniserende og kjipt for mange folk, da. Sånn at de blir utbrente fordi de ikke har noen sånn slags eierskap til den jobben de gjør. Og jo større, jo mer sånn, jo mer opptatt man er av at man skal effektivisere og tjene penger og så videre, jo mindre opptatt man er av arbeidsfellesskapet og være en del av et fellesskap, en gruppe, et kollegafellesskap og så videre. Altså det at en del jobber, blir man bare en sånn arbeidstaker og uten en sånn følelse for at man er med på noe viktig, og at man langsomt opplever det som litt sånn meningsløst, og at man da blir utbrent, og at man da faller utenfor, så alle vil, liksom alle disse støtteordningene fra NAV og sånn, de prøver å få deg tilbake i arbeidslivet, som om det skal være liksom redningen. Men hvis arbeidslivet i seg selv er fremmedgjørende og depresjonsfremkallende, så er det i hvert fall en eller annen negativ spiral da.
Det er litt interessant, eller interessant refleksjon fra din side, derfor du jobber jo i et ganske stort system, og samtidig så driver du for deg selv. Er det en strek å trekke mellom de tingene du nettopp sa og din egen? Er det sånn du løser det for din del, eller er det noe du ikke kjenner deg igjen i?
Jo, jeg kjenner meg igjen i et system som snakker et klinisk språk, som måler og veier oss i alle bauger og kanter på ting som ikke har noe med kvalitet å gjøre. De skal på en måte, de tror at kvalitet er om vi skriver epikrise raskt nok, ikke sant? Så alt som kan telles og veies er ofte det som har minst betydning i den jobben jeg gjør, men det er likevel det vi blir målt på. Fordi det er en slags, ja, fordi vi kanskje er en del av et veldig sånn, ja, det, jeg kaller det new public management, ofte er det at det er en slags foretaksmodell da, som egentlig handler om, så tatt fra det private næringsliv, som handler om mest mulig effektivitet og tjene, ja, som går inn i det offentlige og rett og slett skaper en sånn type fremmedgjøring, hvor jeg mer eller mindre blir styrt, og autonomien blir min, altså min følelse at jeg kan ha et meningsfullt møte med et annet menneske, blir ofte forkludret av standardiserte spørsmål, ting jeg må gjøre, ting jeg må huske, og så videre, og så videre. Så at vi er bundet på hender og føtter, og at det ødelegger det meningsbærende der i å prøve å være til stede sammen med et annet menneske for å forstå noe nytt og for å skape forandring, da. Men jeg opplever at jeg er bevisst den, og jeg har tatt den kampen der veldig mange ganger, og jeg fortsetter å liksom stå på barrikadene for det der, så jeg skjønner at jeg er et system med visse rammer, men jeg er bare opptatt av at de rammene ikke skal bli så trange at jeg mister pusten, for jeg er nødt til å få puste. Men jeg føler at de rammene kommer tettere og tettere og tettere og tettere på, og skal hele tiden kontrollere for mer og mer. Og så er de livredde for å gjøre feil, sånn at de... Vi bruker nesten mer tid på å ikke gjøre feil enn å gjøre jobben vår. Fordi at det, hver gang det skjer en eller annen feil, og det er litt media sin skyld også, hva har du tenkt å gjøre med dette? Da burde ansvarlige sjefer i systemet sagt, vi har ikke tenkt å gjøre en dritt med dette her. Vi har tenkt å beklage det som har skjedd, prøve å løse dette problemet så langt det lar seg gjøre, men det å lage nye prosedyrer for at dette aldri skjer igjen, det vil binde fagfolkenes kapasitet så mye at vi kommer ikke til å behandle noen pasienter, for det har vi brent oss på før.
Så spennende, gøy, Sandra. Du er det er veldig artig. Det kommer mye spennende ut her. Kan ikke jeg få din e-post?
Jo. Takk for at du hørte på Sinnsyn. Det var et forsøk på å pirke i overflaten på fattigdommens psykologi. Jeg har mye mer å si om dette temaet, og hvis du er mer interessert, så har jeg laget en egen episode om det som heter «Angst og sosiale hierarkier». Og det er episode 65 inne på min Patreon-konto. Det kommer også til å komme en episode til om dette her på den åpne podcasten om, ja, kanskje noen måneders tid. Men hvis du vil inn i tematikken, hvordan vår psykiske helse og våre ressurser henger sammen, både materielt, men også mer sånn hvor mye sosial kapital vi har, og hvordan det påvirker livssituasjonen vår, selvfølelsen vår og så videre, så er det en tematikk jeg går mer i dybden på i episode 65 på patreon.com/sinnsyn. Og Patreon, det er jo dette stedet som jeg kaller et mentalt helsestudio. Der kan du meditere sammen med meg. Du kan få masse ekstra episoder av Sinnsyn. Jeg lager mentale øvelser som er ute etter å styrke våre mentale muskler. Jeg leser opp bøkene mine, gjør de om til lydbøker, så der kan du få med deg lydbokversjonen av bøkene mine og mye mer. Og hvis du er blant de som finner verdi her på Sinnsyn og har lyst til å støtte prosjektet, så er altså patreon.com stedet å gå. Men som jeg pleier å si, det er ikke nødvendig å betale for å få tilgang til denne podcasten. det meste og det viktigste materialet jeg lager, det kommer ut her på den åpne podcasten. Men for at jeg skal ha muligheten til å prioritere dette prosjektet, så får jeg nå hjelp fra de som da har mulighet til å støtte prosjektet og har lyst til å støtte prosjektet, og det hjelper meg til å kunne jobbe med denne podcasten 1-2 dager i uka, og det setter jeg stor pris på. Så tusen takk til dere som Patreon-supportere. Hvis du blant de som har overskudd og muligheten til å støtte prosjektet og har lyst, så kan du også gå til patreon.com for seg sinnsyn. Hvis du blant de som denne podcasten kanskje handler om, som ikke har de samme ressursene, så kan du få sinnsyn hver eneste uke her på den åpne plattformen. Det var det jeg hadde for denne gang. På gjenhør I neste episode. Tjallabais!
Oh, I'm just losing my mind, that's all. I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.